80-ші yıllar ұзағы 90-ші yıllarda zor beyremler uyuşturgan kitaplar şığarğan jiyin fondu vekilleri uzgan yol günlerinde Mäskäunin ziyalılar klubunda qunaq bulup ketti. Qazandan kelgen jemaat işlikleri hem yazuşular Tatarstandan şitke şığıp kiru, Tatarlarning şol qadar birden bolu tilegin iske tüşürü üçin kerek di. Klubda jiyin ve fondu vekilleri bilen uşrashu turunda Nazife Kerimova söyl.
Uzgan otna ahırında Mäskäunin Totar Ziyalılar Klubunda Totarstanın Jiyin Fondu jetekçileri bilen uşrashu uzdı. Anda fondunun prezidenti Xalıq Şağiri Devlet Şurası deputatı Razil Valiyev, fondunun başkarma müdiri Fuat Rafiqov, Xalıq yazuşısı Garey Rahim, hem xayriyeşi Devlet Şurası deputatı Ferit Miftahov qatnaştı. Qozan qunaqları Ziyalılar Klubu ağzalarının fondunun işendigi bilen tanıştırdılar, hem sonğı yılda şahsları biz degen başasını da nəşr edilgən kitablarını bülək etib tapşırdılar. Ziyalılar klubu yağından uşrashuda 130-dan artıq kişi qatnaşdı. Onlar arasında akademik Robert Nigmatullin, general polkovnik Rasim Akçurin, Mäskäu ölkəsi Milli Mədəni Muxtariyyət rəisi Fərid Muxtasarov, Nazif Mirixanov, Rinat Smakov, Cəmil Qaliullin, İnsaf Safiullin həm başqalar var idi. Jiyin fondu ağzalarından başqa Qazandan kilgən artistlar Rüstəm Asayev, Ramil Mindiyar, Mäskäudə uquçı tonalğan jırşı Məlikə, Mäskäu jırşısı Noyle Fatih ve hem boyançı İldar Salahov hem başkalar qatnaşdı. Jiyin Xayriye Fondu el uzgan qosırnıq 80-ci yıllarında oq totar tilin, totar mədəniyyatın soqlap qoluq hem üstiru ihtiyacından çıxıp, tonılgan jemaat işliklisi, indi vafat bulgan rejissör Domir Sirajiyev hem şoğir Razil Valiyev tarafından tüzülü. Mäskäuler bu fond haqında 1989-ci yılda Asadullayev yurtunun 75 yıllığın beyrem etken vaqtta işitken idiler. Ул вакытта әле Мәскәү татарларына кайтарылмаган мәдәният үзәгендә зур рөхсәтләр белән ул йортның юбилей бәйрәмен билгеләр өчен Татарстан артистларын, тарихчыларын шушы җыен фонды оештырып алып килгән иде. Вафатына кадәр бу фондның идарәсен безнең данлыклы галим Миркасим Госманов җитәкләгән иде. Без Разил Вәлиевтан бүгенге көндә Миркасим аганы кем алыштырды соң дип сорадык.
Bizden körnekli galimimiz, akademikimiz Mirkasım Osmanov'un alıştırılık kişi bu mümkünde yok. Ama lakin biz onun işin devam ettiriyoruz. Biz onu bir kişi genetiyoruz. Bizim kolektif bilen, galimlerimiz bilen, iştirmişlerimiz bilen, devlet akıllar bilen, birgeler işler bizde bu gibi. Bizden jiyin fondunun bir de kuvvetli, bir de özürlükli idaresi var. O idarega bir tanılgan galimlerimiz kere, sanat akıllarımız, Yoham Şakirov da şunda, Anda Tufan'ın yolunda ve uçumda etkenim şeyin yazışlar, galimler anda. Biz oy sayın bir gaj yılı bizimizin fikirlerimizini toplak, ortaklaşıp, yavaşlar etkileriz, planlarımızı kurabız. Mümkün de bizim planlarımız dik zor. Bizim hani planda kuralgan bir neçe işte kitabını hazırlayıp bir teşeğe katılıyorsa var. Bu mümkün de biz bu kitapların tutar tülüne gittik ve başka tüllerde de çıkarığa uyduyuz. Çünkü Tatar halkı bilgiler bir neçe hatta bizim şahıslarının bizi belirleteyiz. Әмма ләкин без нәмит максатыбыз татар халкының үзебезгә генә белдертү түгел, аны дөньяга чыгаруда. Аңа күрә без әлегә әсәрләрнең дайджестын эшләп, русчага тәрҗемә итеп, беренче том бастырырга уйлыйбыз. Һәм киләчәктә инде бу әсәрләрдә иң мөһимләрен инглиз телендә тәрҗемә итеп, бастырып, чит илләргә таратырга ниятендә Зиян фондының идарәнең рәисе Разил Вәлиев.
Әзиялылар клубы турында Разил Вәлиев булай диде.
Мин Мәскәүдә татар зиялылар клубы эшләвен işitip bileydim. Onun hakkında şahsi malumetim var idi. Ama lakin mene ütken şimdi gününe Mäskäudä şuşu ziyalı zatlar başlarından sonra benim fikrim tamam da yukarıda kütarıldı. Yukarıda derecege mindi. Ben bilem Tatar halkının büyük şahısları elektriğe bulmadan onlar hazır da var, bugün de var. Örnek üstü şahıslar bizde Mäskäudä de, Kazan'da da, başka tedaflarda da şahsi kub. Әмма ләкин шактый күп икәнен бирү бердәсә, әмма ләкин алар белән күзгә-күз очрашу, алар белән гәпләшү, алар белән фикер уртаклашу бу бөтенләй бүтән нәрсә икән. Аларның булуын күргәч, аларның бергә җыелуын күргәч, үзеңнең халкыңның никадәр зур халык милләтеңнең никадәр биек икәнен тагын бер кат аңлый башлыйсың. Ныграк аңлый башлыйсың. Менә мин бу кичәдә шуны тойдым, шуны сиздем. Ул олтат затларына без үзебез генә белергә тиеш түгел, шулай ук аларны да безгә халыкка күрсәтергә кирәк. Менә бу очрашу вакытында безгә җыен фондына бер тәкъдим ясадылар. Сез моңа кадәр татарның инде бакыйлыкка күчкән, бу дөньядан фани дөньядан киткән күренекле шәхесләрен пропагандалыйсыз. Алар хакында китаплар язасыз, чыгарасыз дип әйттеләр. Әрбіздің бетінен әшінден де бүгін күнде де бар шағымдар. Олар турында да китаптар яқсағыз еді, шығарсағыз еді деп айттылар. Менше бұл бікті дұрыс тәқдим, бікті орымды тәқдим. Біз тимағы ешма, біздің мүмкіндіктеріміз шекленген. Лекен келешекте біздің әлі ерзамшыларымыз бізге бұлышылық көрсетірге әзір тұрыштары біннәкін іше бар деп білесім. Біргеләп, Қазан татарлары, Мәскеу татарлары, башқа татарлары, біргеләп тұрсынсақ, менше еш шексіз бұл үш оңышта дәвам етерлі білесім. Мен аза бікті ашады. Оларның сізге жалда тыңлап отыру бары, оларның шул хатлы иқтибар белән мәсәләнең ишенә кирип тыңлап отырулары минем күңелемә бик тә хуш килде. Алар шушы кадәр затлы кешеләр алдында юксыз сөйләп тә чыгыш ясап булмый бит. Аларга без үзебезнең Казанбыздагы иң мәшһүр артистларны, җырчыларны алып килергә тырыштык. Бергә булу кирәк, бердән булу кирәк. Әгәр дә без үзебезнең милләтебезнең киләчәге турында, аның бердәнлеге турында кайгыртабыз икән, безгә һич шиксез яшьрак кешеләшеп, бер-беребезнең фикерләрен белеп, уртак бер фикергә килеп, уртак максатларыбызны ачыклап яшәргә кирәк.
Сез Разил Вәлиевне тыңладыгыз. Жиын фонды әле 90-нчы елларда ук Дамир Сиражиев җитәкчелегендә Казанда гомум шәһәр бәйрәме булган Сөембикә ханбикәгә багышланган тамаша уздырды. Аннан соң Мәһди тамашасы, Болгарда Сабан туе, балалар җыр бәйгесе, булар барысы да узган гасырның 80-90-нчы елларында Жиын фонды оештырган чаралар. Шушы ук елларда фонд татар тарихына онытылган шәхесләргә багышланган китапларны бастырып чыгаруны үзенең максаты итеп куя. Разил Вәлиев зиялылар клубындагы үзенең чыгышында без Миркасим ага белән ул шәхесләрнең исемлеген төзи башладык. Башта алар 500 иде. Булар хакында китапларны нәшер итәргә безнең гомеребездә җитмәс дип уйлап, кыскарта торгач без ул исемлектә 100 шәхесне калдырдык. Хәзер инде аларның 60-ына багышланган китап дөнья күрде диде Разил Вәлиев. Шулар арасында совет заманында тыйылган китаплардан Худяковның Казан ханлыгы турында очерклар, Хади Атласиның Сөембикә, Исмаил Гаспринскийның Россия һәм Шәрик дигән китапларын атарга була. Алга таба алар Рухият фонды белән берлектә Шихабеттин Мәрҗәни, Ризаэттин Фәхреддин, Габдулла һәм Гөбәйдулла Бубилар турындагы китапларны нәшер итәләр. Хәзерге көндә ул китапларның исемлеге бик зур, аларны санап бетерү дә мөмкин түгел. Шулай итеп, Мәскәүнең татар зиялылар клубында Жиын фонды әгъзалары белән очрашу узды. Алар фондның эшчәнлеге турында тәфсилле мәгълүматлар җиткерделәр. Алга таба да Мәскәү зиялылары белән тыгыз элемтәдә булып, бергәләп эшләргә дигән фикерләрен белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.